habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiisa bisha Februari ee sanadka 2023, waa 3 muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka v o a somali.com ayaad nagala socotaan. Waxaan idinla socodsiinay idaacadda caawa anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Badaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dad Soomaali oo ku dhintay dab ka kacay guri ay deganaayeen oo ku yaalay magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Waxaa masiibo ka dhacday dalka Kenya, magaalada Mombasa, dad aad u xun oo ku nafwaayeen gaarayaan 5 qof oo lagu aasay shalaka buuraha Mombasa, labana hadda ay cusbitaalka jirna la yaalaan. Dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah marka masiibadaas ku dhacday oo Soomaali ah.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro Soomaaliyeed oo tahriibka iyo dhibaatada ay ka soo mareen ka sheekeynaya kadib markii dalkoodii dib ugu laabteen.
Lacag maanaan bixin horto Yemen ilaa Somaliland, laakiin ninka magafaha baana sii qarshgarinayo nafangarinay adbad waxaanu sii soconayndo labada cisho waxaa lanagu qaaday booyadan shidaalka lagu qaado kala waa lanagu daboolay naqaska iyo kurayilka iyo sayhad madmalayni
waxyaala badan oo indhaha qofka bilaaadnika ma aragta aanan fiirsan karin dhimasho baahi oo adigii ku xanuunsanaysay meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa oo maanta ku dhawaaqday in wax dembiya lagu waayey wariye Cabdimaalik Muuse Cudoon oo 10 August ee sanadka 2020 ka xidhnaa, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Hogaamiyaha kooxda Daacish ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Waxaa sidaasi maanta ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Weerarka lagu beegsaday Abu Hashim al-Hashimi al-Qureyshi oo hoggaanka kooxda Daacish la wareegay 17 Oktoobar sanadkii 2019, maalmo kadib markii hogaamiye Abu Bakar al-Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanku ka fuliyeen isla aagaas. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay in al-Qureyshi uu dhintay isla markaana uu la mid ahaa Abu Bakar al-Baghdadi, isagoo isku qarxiyey bam la isku dilay isagana xubno ka mid ah qoyskiisa. Mareykanka ayaa u diri doona ku dhawaad 3,000 oo askari oo dheeraad ah dalalka Poland iyo Romania si ay uga difaacaan bariga Yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushku soo dhigay xadka Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Ruushka ayaa arbacadii sheegay in uu beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka Ukraine, balse waxa uu muujiyey inaanay wax tanaasul ah samayn doonin, iyagoo oo ku jeesjeesay Britain, kuna tilmaamay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson inuu aad u jahawareersan yahay. Moscow ayaa in ka badan 100,000 oo askari isugu geysay meel u dhow xadka Ukraine, waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin militari oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkeeda oo ay ku jirto ballanqaadka ah in NATO aanay xarun ka furan doonin amaba ay aqbali doonin xubinimada Ukraine. Ciidamada Mareykanka ayaa ka bixi doona saldhigyo ku yaala dalka Jarmalka iyo weliba mid ku yaala gudaha dalkan Mareykanka, sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka, waxaana ciidamadan isugu jiraan kuwa cirka ah iyo kuwa dhulka oo iyagu tegi doona dalalka Romania iyo Poland. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda shilkan oo noqonaya kii 4 ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood. Wasaaradda Gaashaandhigga Imaaraadka ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamayo kuwa cadow ah ay gudaha u galeen hawada waddankaasi arbacadii. Kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday Imaaraadka. Dalka Imaaraadka ayaa muddo sannado ah waxa uu door muhiima ku lahaa isbahaysigii uu hogaaminayay Sacuudigu ee ka dhanka ah ama dagaal kula jira kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay in Khamiistii in ciidamadeedu ammaanku ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerar xalay lagu qaaday 2 saldhig oo ciidan oo ku yaala koonfurta galbeed ee gobolka Baluchistan oo ay ku dhinteen 7 askari 15 kamidana ay ku dhinteen kooxdii ugu weerarka soo qaaday. Wasiirka arrimaha gudaha Sheikh Rashid Ahmed ayaa fariin muuqaal ah oo laga soo duubay ku sheegay in halgal lagu nadiifinayo ay ka socdaan degmooyinka Nushki iyo Bangjur halkaas oo weerarku uu ka dhacay galinkii dambe Arbacadii. War qoraal ah oo ka soo baxay militariga ayaa lagu xaqiijiyay iskahorimaadka sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 4 askari. Kooxda gooni-goosadka ah ee loo yaqaan jabhada xoreynta Baluchistan ayaa qaadatay mas'uuliyadda weeraradan abaabulan iyagoo sheegay in kooxdooda loogu yeero ismiidaamiyaasha ay xoog ku galeen xiriyaha ciidanka Pakistan ayna gaarsiiyeen sida hadalka u dhigeen khasaare xoogan. halkaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Shan qof oo Soomaali ah oo umid caruur yahay ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen dabka kacay dhismihii ay deganaayeen Arbacadii shalay, dhismahaasi oo ku yaalla magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dhacdadaas ayaa shalay aruurtii ka dhacday qaybta qadiimiga ah ee magaalada Mombasa. Wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Shan qof ayaa ku dhimatay, laba kalena way ku dhaawacmeen dabka dhashay gaaska cuntada lagu karsado xaafada Kabakoni ee dadka Barawe community ah ay degan yihiin magaalada Mombasa. Gurmadka ayaa soconayay ilaa habeenkii xalay iyadoo dhibaatooyinka la sheegay in ay aad u sii xusleysay wadooyinka oo ciriiri ah walow aad loogu gurmaday. Axmed Yuusuf waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta Barawe community ee dalka Kenya. Waxaana khadka telefoonka VOA aan ku weydiiyey bal khasaarahaasi sida uu dhacay inta uu ka warqabo.
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxa masiibo ka dhacday dalka Kenya magaalada Mombasa, dab aad oo xun oo ku dhinteen oo ku nafwaayeen dad gaarayaan shan qof oo lagu aasay shalay qabuuraha Mombasa, labana hadday cusbitaalka jirreel yeelaan. Marka sida daraadeed dadkaas waa dad qaxooti ah oo masaakiin ah. Marka masiibadaas ku dhacday oo Soomaali ah, marka waxaan ka codsanaynaa jariidaha kale inaan u sheegno dadkaas si ay ugu gurman lahaayeen iyo safaaradeena insha Allah. Marka waa kaas.
Dadkani ma isku qoysbaa mase waa dad dhismaha wada deganaa meelaha ee dadka barakacayaasha ama qaxootiga ay deganaayeen?
Dadka waa dad masaakiin ah oo iska qaxooti ah. Waa utaa dadka Soomaali oo isla wadaa aas walaal. Marka qabiil ma ahan, waa dad Soomaaliha meesha wada degay oo qaxooti ah, reer Barawe ah. Marka masiibada dadka ay ku dhacday badanaa meesha ku wada geerooday waa dad Soomaali ah, qaasatan jaaliyada Barawe.
Dadka gurmanaya ama dowladda ha noqoto ama dadka jaaliyadaha, sidee arrintaasi loogu guuleystay?
Waxaa u gurmaday dadka waddanka aad ugu gurmaday, jiifafka meesha joogo iyo dadka kale oo community-ga Barawe ah. Soomaali waa la isugu tagay, alxamdulilah. Marka kolley wax oo haddaba arkino oo saa'id noo soo gaaray male, marka dhibaatadaas ay jirtay shalay dhinac uu ahaa meel uu gaaray, shalay ii sheegay marka oo clipka la isoo diray meel uu gaaray, laakiin alxamdulilah wax saas ah ma jiro. Hadda wixii waa dhammaadeen, marka alxamdulilah dadkiina waa la aasay. Waxaan ka codsanaynaa dadka meelaha cariiriga inay degin, meelaha oo waxaan oo gaaskan inay ka taxadaraan iyo korontada inay is ilaaliyaan, because adigu waqtiga Ilaahay kugu talagalay waa dhimanaysaa, laakiin waxa waaye waa inaa aad u taxadirtid.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Barawe community ee dalka Kenya oo khadka telefoonka igu warramayey isagoo markaasi ka mid ahaa dadkii gurmadka u sameynayay dadka halkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Halkaas wulna kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA. Qaar ka mid ah haweenka magaalada Qardho ayaa ka hirgeliyey dugsi ay wax ku baran doonaan gabdhaha keliya. Gabdhahan ayaa sheegay in ay uga dan leeyihiin in ay sare u qaadaan waxbarashada haweenka. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Gabdho iskaashaday ayaa magaalada Qardho ka hirgeliyey goob waxbarasho oo gaar u noqon doonta gabdhaha da'da yar. Madrasadan ayaa lagu magacaabaa Caaliyo, iyadoo maamulay macalimiin ay ka yihiin gabdhaha aqoonyahanna kuwaas oo bartay shareecada iyo weliba xifdinta qur-aanka kariimka. Iskoolkan ayaa gabi ahaantiisaba waxaa lagu bari doonaa wax gabdhaha, waana mid u gub ku ah deegaanada Puntland oo macallimiin iyo maamulayaal ay ka yihiin gabdho Maryan Cabdi Maxamed oo ah maamulaha xaruntan ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada ay u hirgeliyeen xaruntan ay wax ku baran doonaan gabdhaha
waxyaalaha aan dugsigan caali ah u furnayo barashada quraanka kariinka iyo suurada nabiga iyo xifdintiisa iyo hingaada adu wax dugsi quraan lagu dhigan jiro dhan barna insha Allah waxaan ku dhigno waxaan ugu talagalnay inaan wax ka barno gabdhaha yaryarka ah oo da'doodu u dhaxayso ilaa intay guriga markay subaxnaaba farjir ama shan jir oo kale waqtiyada dugsiga quraanka lagu geeyo quraanka bilowgiisa la baro waxaan kaloo anaga dugsiyada kale kaga duwanahay macallimiin baa maamulka waa gabdho macallimiinta wax dhigaya dugsi quraanka gabdho xaafidi quraana baa dhigaya dhanka carabiga iyo hingaada wax dhigaya gabdho ku tababaran oo aqoontoodi leh ilaa heer jaamacadeed gaaray dadka shaqo wadeenada xataa xarunta ka ah waxay noqonayaan gabdho ujeedooyinka aan ugu furno ugu waaweyn waxaa ka mid ah waaska magaalada aan joognay waddankaba waxaa kusoo batay waayadan tacadiyada loo geysanayo gabdhaha yaryarka ah example waxaa maqlaysaa 3 jir baa la kufsaday waxaa maqlaysaa 7 jir baa la kufsaday mar xarunta dhexdeeda tacadaha kala kulmaan maadaama inta waxa howlwadeenada xarunta yihiin gabdho maamulka yahay gabdho macallimiinta yihiin gabdho waxa waxbaraynaan ay gabdho yihiin waxaan isleenaa wax badan baad ka bedeli doontaan maadaama xataa isla sheekaysan karno gabdhihii
qorshahan ay xaruntan u hirgeliyeen gabdhahan dhalinyarada ah ayay waxay ku sheegeen inay doonayaan in la dhiso waxbarashada gabdhaha waxaa kaloo ay sheegtay Maryan Cabdi in dhammaan deegaanada Puntland ay ka hirgelin doonaan xarun wax lagu bari doono gabdhaha
qorsheena mustaqbalka wuxuu yahay marka koowaad hal qorsheena kan dhow laba qorshaha jira mid fog iyo mid dhow kan dhow wuxuu yahay inaan qardho oo dhan xaafad kasta aan xarun ka sameyno si ayan dadku xataa aysan lugaynta iyo waqtiga kale waxaan intaa ka taxadaraynaa ah inay gabdho intay soo lugaynayaan jidka khatar ku hesho waxaa jiri kara dadan gawaarida lacagtoodii waxa awoodin dadan waxa awood marka waxaan isku dayeynaa insha Allah qorshahana dhow dhow kamida inaan qardho aan ka sameyno xarun kasta dugsi ama xaafad kasta dugsi gabdhaha wax lagu baro qorshaha labaad aan ugu xigana oo qorshayaasha waaweyn ilaa Puntland oo dhan inaan ka furno ilaa heer Soomaaliya insha Allah aan u dirayaa fariin hooyooyinka anuu hooyaan ahay hooyooyinka ku nool magaalada Qardho gaar ahaan xarunta gobolka Kirkaar magaalada Qardho hooyo kasta waxa fiican gabdheheeda meel ay ku aamini karto inay geeso meel hooyo dareemaysa hooyada ilmaha kale kasoo tagtay ay ku aamini karto inay keento ani kirigay ma gabdhaha xataa waxna la dhigaa qaybtood hooyooyin gabdho dhalay baa ku jira anaga waxaan daqmanaynaa oo kaliya waa gabdheheena rafaadka soo gaaraya hooyo kasta oo hooyonimo dareemaysana way dareemi kartaa tacadiga loo geysanayo waan rajaynaynaa inay isa soo diiwaangeliyaan waan rajaynaynaa inay nala shaqeeyaan waan rajaynaynaa inay ciyaalkooda noo keensadaan oo nagu aaminaan insha Allah
ugu dambeyntii qaar ka mid a waalidiinta gabdhahooda fursada u helay inay wax ka bartaan halkan ayaa soo dhoweeyey waxaa kale oo ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin gabdhahan isxilqaamay inay hirgeliyaan xaruntan
magacayga waxaa la dhahaa Maryan Maryan Yusuf baa la dhahaa hooyooyinka Soomaaliyeed baan ahay runtii gabdhaha dhibaatada iyo hawsha loo geysta runtii aad bay noo dhibtaa dugsigana waan soo dhoweynayaa waayo waxa u soo dhoweynayaa dee dumar baa dhigaya annaga danta waxay noogu jirtaa inay gabdhaha iyagu noo badqabaan
wixii meesha noo asaasay iyo dadweynahana waan taageeraynaa gabadh baana keensaday gabadh kaloo yarna waan keenayaa wixii rabana waan soo dumaynaa maxaa yiraahdaa dumar baa dhigahaya dumarkaasaana la wadaa anigu dumarka meesha dhigahayaan nin oo dhan waa laga waashay sama ogid dumarkan lagu wadnaa dumarkan taageeraynaa wixii noo dhigahaya
Yiis Maxamed Fiyowe Boosaaso
kadna kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A waxaa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Sahre Ciidla Nuur
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan shaqo la'aanta baahsan abaaraha soo noqnoqda iyo dagaalada waa marxalada dhalinyaro badan oo Soomaali ah mugdi iyo hubanti la'aan ku gadaama mustaqbalkooda waxaanay dhalinyaro badan ku keenaan inay galaan socdaallo aan la ogeyn bardhamaadkooda waxay ka tahriibaan dalkooda iyaga oo filaya in meel kasta oo ay tagaan ay ka nolol fiicnaan doonto waxay gacanta u galaan magafayaal ka ganacsada nolosha bini'aadamka balse socdaalkoodu rafaad badan kadib raaxo kuma dhamaado. Kuwo badan ayaa dalkoodii ku soo noqda iyagoo niyad ahaan iyo jir ahaanba dhibaato badan soo gaadhay, balse waaye aragnimo badan la soo guriyay noqday. Barnaamijka toddobaadkan waxaynu sheekooyinkooda ku maqli doonaa dhallinyaro tahriibka waxyeelo badan ka soo gaadhay, balse haatan magaalooyinkii ay ka tahriibeen ku noqday, kana waramaya waayahoogii nololeed. Aynu ku hormarno Mubaarak Cabdiraxmaan oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akule.
Yemen waxaan ugu tagnay dad kale oo rakaab oo iyaguna meesha horay si joogay.
Waatay markaa qorshihiina balada dadka u soo warjo maxaa lacag bixiseen?
Lacag maanaan bixin horto Yemen ilaa Somaliland, laakiin ninka magafaha baana sii karshgarinayo nafangarinayo. Si markaan Liibiya tagna oo nooga qaada lacagtaa.
Waatay Yemen markaa tagtay balada halkaa sawirka nooga bilow.
Yemen adoo horta waxaan joogay muddo 3 bishood oo dad la ururinayay, laakiin adigu 12 qof ahaa intaydaan Yemen joognay. Laakiin dadka lagu ma soo biiray 12 qof umba ka baxnay badda Casmaan galay Suudaan baan u dhaqaajinay, waxaan ku jirnay badana 7-8 habeen. Horta cuntana noo ma saarnay dootaan cunnaa, noo ma saarnay biyaan cabnaa, laakiin waxaan la siinay biyaadu kiniinaysan oo kiniin lagu daray qofku 3 qof caagad litir lagu siinayaa. Litirkaasi 3 qof marka la idiin soo dhiibo xasoorna saaxiibadii kuma filay qof kaliya tabo magdeeqaysaba, laakiin marka 3 jeer ka bato waa dibirasaaba oo qof dhirigsan oo kala noqonaysa xilliga xilligiisa ma gaajoonaysa, waqtigiisa ma cunto u baahanaysa, waqtigiisana biyo bal ku siinaya. Marka dadkan horta waa dad aan caadi ahayn oo xashiishad iyo daraagis iyo waxba isticmaalaan, nimankan tahriibiyaasha magafayaashu
maraguaadu
dad waaweyn iyo dad yarar, dumar xataa caruur weti baa nagu jiro, dad waaweyna dad ciyaala nagu jiray waan farabadnay. Waxaa la maray isbaarooyin iyo xuduud, waxaa nagu dhahday nimankari askari oo sidaa u foorsadayaan xabadidii ku dhicin. Gaarigu isagoo socda unbuu taandhadii dhex galay, ka degay unbaa lagu yidhi dumar iyo wax meesha deganaana laamayo waxba jiijiyeen si raadka gaariga loo qariyo. Askar baan yeerinaysay. Markaa askartaasi aduu buulkaasaan ka galay, gaarigu ka baxay meeshii raadkiin waa la qariyay askartii iyo gaarigii meel isla maran, wallahi allahu aclam, laakiin anaga meeshaas lagu dejiyey yare buulka.
Marka sida muuqata halkaas uu tahriibkii idinka bilaabmaya berrigu, intii hore badba kusoo safreyseen,
waxaan u yimiday niman Suudaaniisa oo gaariyaal xajida wataa. Xawaare halkii u dambeysay qofku hadduu dhaco iyo haddii kale lama ogaanayo hawada meesha ka dhacsa waxa suuraysa malaha, haddee tani waaba tii ku dilaysa hadday ay ku qaado. Markaa anagu waan isku ururnay, waan isxajisaninay sidii baanu ku galay saxaraha.
Markaa saxaraha Liibiya, wax fikira Mubaarak ahaan
saxaraha horta adoo dhibta waan maqlay oo consomna waan ka haystay. Fikirkan ka aaminsanaa iyo fikirkan aan ku arkay way kala duwanahay, laakiin waxaan kala kulmay meesha dad dhintay oo marka taa saxaraha gushro lafaha bini-aadamka daadsan baad arkaysa oo calaamada wadada la maray waxaa lagu garanaya lafaha bini-aadamka. Lafaha bini-aadamka haddaynu oolin meeshaas wada maaha baa laleeyo lama marayo. Dadkan baad horta ka qiimeyn kartaaba bal consomka ma ku gaari kartaa hadafkaaga, ma ku gaarsiin karaan mise kuma gaarsiin karaan. Dadkaasi 100% waa dad aan ku gaarsiin karin hadafkaagi, sida loo dhaqmayo dadka loo leynayo, dadkiina xooliyiin oo kaladaa sida bidweyn baa la dhacayaa oo inta saxaraha ku dhimatay baaga ciidda ka badan. Marka gaadhiga marka lagu wareejiyey waxaan sii soconay gaadhigaanu saarnay. Gaadhigu waa gaadhiyadan waaweynee 3 xeshro iyo 8 habeen baana cidna nala hadal, cidna noo juuqin, uun meel aan socono, meel lagu wado aanaan midna aanaan ogeyn. Gaadhigii sida noo wadeen wuxuna keenay webiga Niilka. Weli saxaraha badankiisa ma nagelin, laakiin waxaan geli doonaa saxaraha badankiisa marka webiga ka talowno. Markaa webigii waa la keenay. Markaan muddadu meesha fadhinay waxaa noo timiday doonyar, baa noo timiday. Markaa sidaas qof marka noo tilaabiyey 2 qof waxaa la saaray 2 gaari oo kooban hajka ah oo qabaala Suudaan. Qofka joogaa waxaa laga iibinayaa nin makafaaba imanayo soo dalbanayo odhanayaa waxaan u baahanay dad intaas. Markaa ninkan lacagtii waa adiga kugu soo fangareeyay, marka hore kugu soo waday iyo lacag ka badanba wuxuu ka helayaa ninkan kalu kaasi iibinayo. Markaa sidaa la isku wareejinay loo kala iibsanayo ayay dadku halkaa ku baaba'aan. Markaa adigu wallahi anagoo naf ku nooleyn, dadku way dhiicayeen gaajada iyo rafaadkii. Hadafkii igu jiray markaa hore ahaa inaan Yurub tago, wixii iga baxayba markaan saxarahan iyo dhimashada iyo geeridan iyo rafaadkan iyo noloshan aan arkay. Adigu halkaasi waa meeshii waxa ahayd lacagta lagu weydiiyey xaafadihiin ilaa hadda muddo 3 xeshaa. Haddaad ku bixin weydaan $10,000 lafiin idinka dilay.
Qofkii
$10,000 baa layidhi. Markii hore magafaa halka naga qaaday beemu nooshe iyo wax nagu lahaa 6,000 baa la iska qaadaa, way fududahay marka aad baxaysaan tobanka doorba lagu dhigayna saddex shan waliba gudahood adduun ku weydaan idinka la fiin dilay wallahi anaga horta deel lacag ma nasiin xafadaygina lacag ma nan ugu yin jirdil baablaamay dadka in bud la dhaco oo si la doono lagu qoro horta afar laadiga saacad safad ku jirisa waxa jibisa telefoon telefoon ka gun ku soo dhacayaa mahooyada ku soo garaacsan baba ku soo garaayo ninka ma gafaha ilaa uu dhig daadiyo yaani oo qof dhig ka keenay yaani ma baxay anaa meesh ku jira oo rafaadi dhamaaday oo mudabila ku jiray oo bilkaaba xafadii soo qaadan mise oo meelaha lacag laga soo urinay aduu bishaas dil bay bisu dhawrto waxa
markaan ka saddexdi bilood dhamaadeen in hadayn waari markaan
badiban diyaar garownay badi markaan tagnay aduu badi waxaanu si soconay muddo laba cashaa labada cashaa waxa lagu qaaday booyad booyadan shidaal lagu qaado kala iyo biyahayo ayaa lagu qaaday waa lagu daboolay naqaska iyo kulaylka iyo sayid mad milayni meelaha dad isdeed qofa ayaa booyada ku jira oo lagu saaray badi markii nageysay badda waxaa lana saaray plastic balaastigan taayirka tiyuga ku jiro kala oo si doon ahaan u samaysan oo qaabki doonto kala oo saddex khaanadooda oo saddexda khaanadood kala xidhan yihiin ayaa lana saaray waxaan ku jirnay saddex xisho iyo saddexdii habeen waxaa nagu dhacday doonta matoorka ay ku shaqaynaysay ayaa naga xumaaday saddex qof baa badan naga dhintay intii kalena waa la soo qabtay wixii la badbaadin karay waa badbaadinay saddexdaa qof markii badan naga dhinteen ilaahay umuu tala saarnay adigu ilaahay faraj buu noo furay waxay noo soo direen markab markabka marka Liibiya laga lahaa markabkii markaan soo fulay Liibiya dib ugu soo celiyay marka horta nin waliba ma doonayo deyn uu soo noqdo isaga waxa soo rafaal Soomaaliya maanta la daayay kulliyadii deehay diwaan ku sii qaaday ma jeclaa inuu soo noqdo aduu wan meeshii aan ka baxsaday saad uu qabtay baan gaad daaqad iska furay waan booday ganaalka madax ayaan dhulka ku dhuftay meel weyn baa saydi lacday dhiig badan baa iga baxay lugnaad wax baan ka noqday sidii baa lagu soo celiyay haddana salli kale ayaa lana keenay sadigaasoo noloshiisa nu lahay aad u adkayd oo aad usoo haad ka yaabiso ayaa lana keenay sidii baan ku go'aansaday inaan iska soo noqdo markaa
marka waan ba tigaade mar saddexaadna badda isku mar saddexaadna aan isku miinaa go'aanka ugu dambeeyay ee ku jiray waxa ahaa inaan wadankayga ku noqdo wadankaygii meel dhaantaana ayna jirin waxaan go'aansaday inaan wadankayga ku noqdo waxa joogtay ayd IOM leedahay IOM baa gacan la siisay oo sidii baa aan tan ugu soo qaatay
waxaan soo rafaaday kadib waad noo shahay maanta iminka hadda oo aad ila hadlayso mubaarak wuxuu yiqo shahaado ugu dambeyn walaahi horta hadii marka aad doonaysaa inaad xeerad kale ku taaliinto ma inta noloshaada ka dhex doonaysaa dalkaaga hooyada joogto may walaahi horta waxaan soo ogaaday markan taagiyay waddaniyadnimadu wax tahay laakiin waxaan soo ogaaday waddanku way qiimaha u leeyahay walaahi hadii lagula dhex taagan yahay diyaarad bilaash aan ku saarayay yurubta waddankayga ka jeclahay
si lamida Mubaarak Cabdiraxmaan oo aynu sheekadiisa dhageysanay ayuu Yaxye Bootaan oo ku sugan magaalada Muqdisho hagardaamooyin badan kala soo kulmay tahriibka waxaanu isaga oo abaal ku qabo ku noqday magaaladii Muqdisho ee uu markii hore sida nafurka uga tahriibay Yaxye wuxuu u waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow
magacayga koowaad waxa waaye Yaxye Bootaan Shire waxaa baxay 2018 bishii labaad oo wax ka tegay magaalada Muqdisho kadib safarkii oo sii maray dhowr wadan Ethiopia, Sudan kadib adiga waxaa sii maray saxraha saxraha markaas sii maray dhibaato badan rafaad badan oo dad badan nooga dhinteen nooga rafaadeen oon iyo haraad iyo baba u rafaaday meesha kadib ilaa amarkiis markii dambe waxaa tagnay Liibiya meel la dhahayo Kufra Kufra waxaa joogay sanad iyo xoogaa sanadkaasaa joogay waxyaalo badan oo indhaha qofka bini'aadamka ma aragta aanu fiirsan karin dhimasho baahi oo adiga ku xanuunsanaysay meeshii jirdil bac lagugu dhalaalinayo silac badan yaalo
2018 marka aad Soomaaliya ka baxaysay noloshii aad markaa ku jirtay Soomaaliya aad joogtay xilligaas iyo wixii aad islahayd Soomaaliya kuma haysatid raadi maxay ahaayeen
horta Soomaaliya markaa ka baxay waxaa ku haminayay wadan shisheeye inaa aado inaa taala lacag shaqo waxyaalba ilaa marka lagu soo sawiraa dhalinyaradu isku soo sawirayso waxaa laga dheedhicinaa inuu wadankaas yahay wadan wax badan laga helayo wax walba oo naftadaada ka fikiro akeedish aniga xamar markaa ka tagay alxamdulillaah waxyaalo badan waa iska haystay kenya ka imaada markaas oo soomaaliya ama 2017 bishii lixaad soomaaliya imaaday anoo marka soomaaliya shaqo ku haysto wax walba ku haysto iga dhaadhiciyay in qurux iyo iftiin waddan shisheeye oo na qaaday markaas igu dhalatay inaan maaragtay ka tago dalkii oo waddan shisheeye aaday waxaa la hadlay yar magafe oo aqaano meesha joogo dalka soomaaliya la joogo laakiin markaas hadda jiray suudaan jiray isagiiyaa ila hagaajiyey oo ila dhameeyey qarashka a ku baxayay koolka banaadir waraaqada dhalashada baasboorka wax dhan asagaa iga soo dhameeyey waraaqad oo minaxa waxbarasho eh oga baxay soomaaliya
magafaha marka aad hadalka u dhigtay waxaas dhan kuu sameeyey heshiis noocee idin la galay muxuu idin sheegay markuu heshiiska idin la galayay ma waxaan dhahay inuu firi idin kugu dhammaynayo oo bilaash ah mase wuxuu idin sheegay markaad liibiya tagtaan inuu lacag idinku soo dalici doono muxuu idin yahay
horta lagu sheegi maayo lagu dhihi maayo markaa halkaas tegtid lacag lagugu soo dallaca waxaa lagu dhahayaa inta waa kaa dhiibaa laakiin wixii markaa halkaas ka dambeeyo iska dhiib inta kale oo qarashka ilaa qeyb ka mida lagugu soo dallaca oo waxyaroo ka mida lagugu soo dallaca kadib markii lagugu soo dallaco waxaa lagu dhihi waddankaas markaa tegtid oo liibiya waa kuu dhow yahay waddanka waxyara u soconee meesha rabtay adiga niyadda inta lagu dhiso lagu dhahonia oo waa kana waddanka lagu soo dhoweeyey kadib lacagta halkaas lagaga qaadaya lacagta inta yartaa kaa dhiman adaa iska dhiibaa waaridka iskaga dhiibaa kaa dhiibaa waxyarwaaye kadib markaasaa waddanka lagaa tegtidaa lagaa dhalaalaa lacagta da hadda ayay ka kulinteen
waa gartay meesha aad ku xirnaydeen magaaladan la yidhaahdo kufra ee liibiya ku taala sidaad ii sheegtay noocee bay ahay
horta meesha aniga ku xirnaay bannaanka ka taala magaalka oo meel bannaanka ka ah waaye qol yar waxa ugu jirnay 500 oo kale qofooda ku jirnay 500 meeshii nadaafad ma lahan waxaa lagu dhahaa markii lagu dilo waaridkaada wac waaridka markaa wacdo lagu dhaho waaridkaada wac waaridkaa la waca muddo waa loo qabanaa muddadaas loo qabtay iyadoo ah muddo yar oo waaridkiina aana ku bixi karin lacagta
waa gartay kufra ma lacagaa lagaaga sii daayay
kufra lacagaa laiga sii daayay laakiin iyadoo saas ay tahay 4 doonaa ku baxan 4 doon doontaas saarnaaya 4 habeenbis baddaas ku jirtay 4 maalin laakiin doomihii kale nala saarnaaya intii lasoo dabamariyaa la qabtay oo liibiya lagu soo celiyay ayakana raggaas saas lagu sameeyey hadda qaarkood waxay ku jiraan god banuuleed ku yaalo oo 20,000 way xukumay yihiin
yaa xukumay dowladda miyaa xukuntay
ma xukumeen magafi way xukumay yihiin markiina lasoo qabtay waxaa dalbanay waddankii inaa iska yala
waa tahay waa sheeko runtii xanuun badan waxaan rabaa inaan sidoo kale ku weydiiyo unka laidinku wareejiyey sidee dib laidinkugu soo celiyay soomaaliya
waddankayga markaa aad dhahay liga celiyo safaaraddaada loo calalay safaaraddaada kaaga soo jawaabto inay waddan ku qaado safaaraddii ala wacay safaaraddu way kasoo jawaabi weysay muddo adee 6 bilood keliya waxaa sugayay inaa waddankayga liga celiyo bis oo lii rafaadaayay lii dhibaateynaayay
waa gartay 2020 lagu soo celiyo muqdisho aa timid maxaa noloshaada hadda iska bedelay
xoogaa waa iska bedeshay laakiin marka hore waddankii marka hore uga tegay qarax rafaad silac oo dadka qaar loo geysaay dhallinyaradii waddanka oo weli ay taaganta weli dalkii rajada xataa ku lahaa dalka weli aan ku silahayn oo mar waa baxay haddana ay niyadda iiga jirto sababtoo iiga jirto waddanka wixii ka jiro casdhaani oo maanta yahay hadda haddaa baxda haddana waaridkiinio bal adoo marka hore keen kaarsaday haddana bal duco ka raadinayo aan u jooga ma ahane laakiin sid kale haddii ahaleed oo sidaa iskaga tegilaa ani waxaa soo arkay in ciidda taliya qabto looniyo dhulka adiga maa iskale ragga qaar maanta ani a markaa imaada kala jeliyey aante hadalkayga maqli waayaan ee baxeen oo maanta cabaadkooda rafaadkooda fiidiyooyada meelaha yaalaan waxaan ku dhilaa ani dhallinyaray waddankiina waxaa nii dhaawamalaa waddankiina jooga
inkasta oo mubaarak iyo yaxye ay dhibaatada tahriibka ka soo gaadhay kala mid yihiin kumanaan dhallinyaro soomaaliya oo boqolaal ka midihi ay ku dhinteen safaradii tahriibka boqolaal kale ay soo guryo noqdeen boqolaal kalena ay yurub u gudbeen balse ay ku hungoobeen filashadii iyo muuqaaladii magla awaalka ahaa ee ay maanka ku haysteen haddana gabdhaha ayaa ugu sii nugul waxyeelada tahriibka ka soo gaadha dhalinyarada Soomaalida waxaana dhibaatooyinkaasi kaga tagaan saameyn aan muddo badan ka bixin niyadooda intooda badan hablaha way ku adag tahay inay si qoto dheer uga sheekeeyaan mushkiladihi ay la soo kulmeen
Saaro Umar shaqada maqashin dhibaato xagga lagu soo koobi karayna ma laakiin aad buu dhib badan tahay
maxaad ka xusu kartaa dhibaatooyinkii ka soo maray tahriibka madamad gabadhahay
kulli dhibaato badan waan kala kulmay laakiin alxamdulillaah haddana intii wadankii waan ku soo laabtay leegaana mahadaal
gudahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga iyo todobaadkani waa naga intaa tan iyo kulankeena dambana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu umaasan tahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale oo xiisale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban maraykanka ayaa u diri doonaa ku dhowaad 3,000 oo askari oo dheeraada dalalka Poland iyo Romania si ay uga difaacaan bariga Yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee Ruushka uu soo dhigay xadka Ukraine sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka Arbacadii. Ruushka ayaa Arbacadii beeniyey inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka Ukraine waxaa uu muujiyey inuu aanu tanaasul ka samayn doonin iyagoo sheegay kuna jesteesay Britain kuna tilmaamay ra'iisul wasaaraha Boris Johnson inuu aad u jahwareersan yahay. Moscow ayaa in ka badan 400 oo askari geysay meelo u dhow xuduudda Ukraine waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin military oo aan la cayimin haddii aan la fulin dalabaadkooda ay ku jirto ballanqaadka NATO ee ah inaysan marnaba aqbali doonin xubinnimada Ukraine. Ciidamada Mareykanka ayaa ka bixi doona 2 saldhig oo ku kala yara dalka Jarmalka iyo dalka Mareykanka sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka waxaana ciidamadan oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulku ay tagi doonaan dalalka Romania iyo Poland. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda. Shilkan oo noqonaya kii 4 ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood. Wasaaradda Gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay kuwa cadow ah ay gudaha u galeen hawada dalkaasi. Kooxda Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday Imaaraadka. Dalka Imaaraadka ayaa muddo sannado ah door muhiim ah ku lahaa isbahaysiga uu hoggaaminayo Sacuudigu ee dagaalka kula jira Xuuthiyiinta. Dowladda Pakistan ayaa Khamiistii sheegtay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerar xalay lagu qaaday 2 saldhig oo ciidan oo ku yaala koonfurta galbeed ee gobolka Baluuchistan. Halkaas oo ay ku dhinteen 7 askari iyo 15 ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed ayaa fariin muuqaal ah oo laga soo duubay ku sheegay in hawlgalka lagu nadiifinayo ay ka socdaan degmooyinka Nuushki iyo Bangjar, halkaasoo weerarku ka dhacay gelinkii dambe Arbacadii. War qoraal oo ka soo baxay militariga ayaa lagu xaqiijiyey iska horimaadkaas. Kooxda gooni goosadka ee loo yaqaano jabhadda xoreynta Baluuchistan ayaa qaadatay mas-uuliyadda weeraradan abaabulan iyagoo oo sheegay in kooxda lagu yeedho midaamiinta iyaga ka tirsan ay xoog ku galeen garoonka ciidamada Pakistan ayna gaarsiiyeen khasaare xoogan. Kaadigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka waxaa ka soconaya doorashada xildhibaanada aqalka hoose. shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada tashiga qaran go'aannadii laga soo saaray waxa ka mid ahaa in muddo 4 cisho gudahood doorashada lagu soo gabagabeeyo. Haddaba suurtagal ma tahay in waqtiga wax lagu soo dhameystiri karo? Waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abubakar iyo siyaasiga Abubakar Ibrahim Cali. Hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abubakar.
Waa ku salaamayaa Xuseen Dhaqane iyo Abubakar. Mid xigta aniga ma filayo in ay ku dhamaaneyso waqtigii la qabtay 4 cisho ah sababo aab oo jiro oo ay ka mid yihiin waqtigii waxa laga hadlay wixii ay doorasho, laakiin waxa laga hadlay wixii ay tahay xulasho. Xulashadan waxa ka imaanay cabashooyin badan oo ay la qabanayo, oo hadda runtii hadaan ku tiri runtii oo aad u badan. Sababahaas iyo sababo badan ayaa jiro ayaan aniga fikir ahaan qabaa in waqtigii loogu talagalay inaysan dhicinin.
Gareeqaan Dr. Mukhtar, waa mahadsan tahay hay'a markiisa aan siiyo Abubakar.
Waxaan qabaa in 2020 February lagu soo gabagabeyn karo dhammaan kuraasta 275 ah ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad. Maxaa yeelay hadda waxaa noo xirmay 100 kursi ayaa noo xirintay. Marka haddii marka sidii hadda ay u socotay oo saxda ahayd loo sii wado oo dhammaan hadda laga wada bilaabo deegaan doorashada 2-aad laga wada bilaabo, waxaan qabaa in timekan ugu filan yahay oo meeshii ugu fiicneed ay tahay.
Waa mahadsan tahay Abubakar. Dr. Mukhtar, sidaad maqlaysay Abubakar wuxuu hadalka u dhigayaa in waqtigii loogu talagalay wax walba lagu soo gabagabeyn karo. Haye adiga,
wax laga hadlay waxay yihiin ma aha doorasho, waa xulasho. Sababtoo ah doorashadii aan qiin oo ergooyinkii oo lasoo mari jiro taariikhda ee ma jirto, xataa qaar ayagoo maqan ayaa sidii ka dhacday daraato ayagoo maqan oo qof maqan ayaa la codeeyay. Qaar kalena dadkii badankooda majority waa dad la wato oo wato shakhsiyaad khaas ah. Ma aha doorashadii rasmiga ahaa oo ummadii xaalaasha ee dhicisay. Hadda tusaale hadaan kasoo qaadano, berri doorasho dhici lahay waa la baajiyay galmudug oo Saabir Xildhibaan Saabir, cabashooyin badan ayaa meeshii taagan. Tan doorasho laguma tilmaamay xulasha lagu tilmaamaa, sideedana isqaqabsi badan ayaa dhicayso oo xagga dadkii xuquuqda dastuuriga ahaa muwaadanka la siinaya inuu wax dooran karo iyo la dooran karo ayaa meeshii ka baxday. Dadkaas in la doorto, dadkaas loo xiro, ayaa naxda soo aragtay doorahaad in la isku xabaday meeshii ahayd Puntland. Ninka la xabaday oo soo baxay, dadkii la hubo oo soo baxay ayaa ummada saadaalinayaan oo meel walba qorsheynaya. Tan doorasho laguma tilmaamo, sideedana waxa weeye xataa haddii dhamaato cabashooyin aad u fara badan ayaa hadda taaganbo. Fikir ahaan iyo waay aragnimadeed in waqtigii xilligii loogu talagalay in doorasho xalaal ay ka dhacdo oo ama la doorto oo isqabsigaan iyadoo ujeeddo gaar laga leeyahay, waxa wax la qorsheeyay weeye, naqshada la dejiyay.
Waa mahadsan tahay Dr. Mukhtar. Inkastoo doodu ay ku saabsan tahay waqtigii loogu talagalay doorashada ma lagu dhameyn karaa iyo in kale, haye markaada Abubakar.
Runtii waa la shaaciyey dadkii oo ergada soo xulayay 5 qofeed, 3 nabadoon iyo 2 arrimaha bulshada. Kadib ayagaa soo xulayay ergadii, ergadii waa la diiwaan geliyaa, waa la sawiraa, way ka qayb galaan warbaahinta. Marka dadkooda haddii wataan oo dadkii dadkooda ay soo salagsgareysteen oo ay soo doorteen mataladii ay ku aamineen, ma aha marka in dowladda lagu daleeceeyo oo aada ku eedeyso dowladda ma ahan. Midda ah musharaxa gimbiye ahna, musharaxa hadduu shuruudihii buuxiyey, shahaadadii uu qaatay, isdiiwaan geliyey, oo waqtigii lagu ballamay hoolkii la imaaday la waayey, la telefoon gareeyey, la raadiyey la waayo, haddii waxa waaye doorashada inigu xanimnaata ma ahan, waa inay dhacdaa. Midda uu leeyahay uu leeyahay boobaa dhacay, xambadaa dhacay, absolutely aniga ma arko wax meel xabad ka dhacdeen, ma arko meel boob ka socdo, ma arko. Runtii haddana waan bogaadinayaa madaxweyne lafta gareen, maadaama asigoo noo bilaabay meeshii 2-aad deegaan doorashada ahayd. Barab waxaa taalay 26 kursi, 13 la shaaciyey, galmudug intii taalay gabagabo waaya, berito 5 la doorna markii lagu daro waa 15. Wax meeshaas yaallo ma badno inta hartay, 11 kalena waxay taallaa gaalkacyo, iyadana waa la gudbiyaa. Beledweyne hadda waxaa dooran 6, 2 kalena bisha 6-da la dooranayaa, إذا نسيت أكره وجبه جبه.
إيه هي الدكتور مختار.
صعيب كي بكر وحن في ليه إنه سو أحبض الله سعون. وأيوة إنه بروفيسور محمد شيخ عثمان جباري أسوأ بيدو جوا يا ليري أذى مجلسيد. والو دي سعادة سيدو كلا أسرنا حلبان إدريس سيدو كلا أسرنا والو تي ذي قلمت ويحي كنا عوا عرقنا حلبان بدن أو ماشي إن أرجدي يدتكي أو يدتكي عن سلهن ماشي لقي تبكر وحال ربع ما تسوى مالية فهمت إن حقيقة عن كهذا حقيقة الله شيءه ما ها إن وحنا نجرين إن فهمت أنا ما تشيءنا حقيقة هاي تاي أرت دور شذا قاب كده يوقت كده بقول تدوات إيشان مكود عيسى أنا بفكر ها وحقبة إني سنشوفتو وينن إني سنكل عينن إني سنمرنبا وشوفتو وين حلقاس كسو قاد بوي شوفتو ويد واحد تاجن على شوي من بدن أيات تاجن وبندن إيه وعبنا ياندت وإركد عبنا يانو هذا إكمل إيه بارلين قبل الله يو هيرشبل هذا أنا قال إيدي توتلي مالو سو استكتي وإنا عضيا الإيدي ذي والقف باللوحري تضبطنا اللوحري والله وضع ركيا waxa rabaa adiga waxa fikirka ay imeen waxa xaqiiqda inaad ka hadashid ummada Soomaaliyeedna waxa jir in loo sheego ma waxaan jir in loo sheego ani fikir waxaan qabaa inay suurtoobeynin arintan arin qorsheeyay tahay oo muddo laga shaqeynayo waayo baladweyn bal fiir hada ciidan badan la geeyay golaha wasiiradu xadna kama warqabin ciidamadan meesha la geeyay een taliyashi abniga wasiirka gaashaandiga dhamaantood waxa dhahan ciidankan maxaa loo geeyay ujeedo gaar baa laga lahay in doorashooyinkan iyo qaabka loo socdo in een dad gaar ah oo rabay in lagu soo saarto een Abubakar walaalka Cali bal xaqiiqdu u sheegay umada
ee Abubakar oo maqleysa Dr. Muqtar sidoo hadalku dhigahay
waxaan u maleynayaa in waxyaabaha qaar aad runtii aad u dafareyso aad xaqiiqda aad garamareyso Professor Jawari runtii laba jufo oo kursigaas isla lahayd asiga de laba teeram oo isku xigta ayuu soo qaatay teeramkan marka jufadii kala ayaa gool ligatay waa laga reytamay haddii meel cilaa marka garti looga helay Jawari odayaashii asiga uu ka soo jeeday beeshiisa ahaa iyo odayaashii kale jufadii kala ahaa ayaa marka isla meel dhigay in jufadaas kale ay xaq u leedahay oo sanadkan ay qaadato marka shuruudaas ayuu ku haaray Professor Jawari tiis marka taas ka dhaho qodobka kale ah Berlin ayaa loo diiday qof walba waa inuu process ka mara oo soo shubta lacagtii diiwaangelintii soo mara CID-di haddii processki caadi ah uu soo maro way marka aniga ma arko meel lagu diiday saaxibkay asa la wajinaya cadeymaheed iyo inuu soo bandhigo asa laga rabaa in ciidamada laga ka dhawaajiyay Hiiraan gobolka Baladweyne ee degmada Baladweyne runtii ciidamadaas waxay lama dihiin ciidamadii lagay dhusmareeb Kureel Baydhabo Gado Bravo intaas oo dhan ayay ka mid yihiin ciidamada lagay waxaana loogu talagalay inay caadiga Soomaaliyeed ay la dagaalamaan saaxibkii marka taas uu dhaas ka tiriya uu leegay ma arkin wasiirro u fadhiisanaya ciidama meel lagay oo amniga sugaayo oo loogu talagalay inay hooshii daily to day ay qabtaan in loo fadhiisanaayo wasiirro loogu yeeraayo aad baan ugu xumahay taas inay dhacdo
marka fiiriso waqtigii waa gabaabsi xilbanaanada dhiman aad ay u badan yihiin maxaa la fili karaa waqtiga marka la gaaro isbeddel noocay baa iman kara
marka lan idin salaamayaa waa runtii Bakar Walaalka Cali waxa waa la yaabanahay bal xisaabta aad heysid iyo qorshaha waayo waxa tiri Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari beeshiisa u diiday horta midaan rabaa inaan ku xasuusiyo dadna waxba la socon ilaa saddex kursi ay leeyihiin waxa weeyaan saddexda kursina waa Buhraad iyo Naasiya ee Geedfado Geedfado Fawziya ku fadhiisa Naasiya Dr. Gooye ku fadhiye Buhraadna Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari meel wax loogu diiday iyo beeshiis wax u diiday meesha ma jir beenaha ka sheegin waxa la rabaa dadka umada Soomaaliyeed inay xaqiiqda aad ka hadashin mid xigtana golaha wasiirada ayaga xukuma dad fiiris qaanuunka iyo dastuurka golaha wasiirada ayaga waa miirta baxsho meeshii ee golaha wasiirada ay ku taliya dalka ay ad fulinta ugu sareysa ayaga ay tahay oo dastuurka seenaya siiba dad fiiris hadda dastuurkeena 103 xukuumadda ku meel gaarka ah ama xukuumadda caadiga golaha fulinta iyada u sareysa oo u sareeyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada meelaysan ogeyn ciidanka Soomaali meel ay aadi karaan ma jiro ama miirta eesan ayaga seenina ma qaban karaan horta saa ugu xukuumadda baab inkireysa maxamed sheekh usmaan inkireysa wixii dhacay oo gabadhii Berlin aad aragtay aad inkireysa
niyowo ma garanay waxaad ka difaacaysay hadda mowduucaas aan ka baxno qorshahan aan rabnaa inaan u sii gudo galno oo aan ka hadlayna ay tahay 175 xilibaan miy ku soo aadaysa waa maya aan su'aashan qabo mid xigtan waxaan wax qol qorsheynay muddo ahayd waxay noqonaysaa si ani aragtideed ay tahay extension ki dad banaay oo waayo more oo problem iyo more oo isqabsi maado meesha waxaa laga sii helay extension oo si soconaya in la sii joogo laakiin bakar walaalka cali xaqiiqda umada ku dhigaysanayso inta suuq caalamka jool ku dhigaysanay xaqiiqda aad ka hadlaysid wax aad ka hadlaysid xaqiiq soo muujiy ha iska hadlin waxaadna ogeyn ha ka hadlin
waa maasan tahay doktor Muqtar haye Abu Bakar ugu dambeyn
mas'uuliyadda guud ee qarankana waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mas'uuliyadda dalka wax laga weydiinayaa afartan ciidan asaga hoostagan oo xukuma marka waxaan rabaa taas inaan ku aan ka dhaho marba inaan dib u sii raaco su'aasha maxaa la filin karaa usbuucii soo socda waxaan filin karnaa in 25 intaan la gaarin la soo gabagabeeyo 175 noo dhiman oo deegaan doorashadii la isku garab wado caasimadii iyo deegaan doorashadii labaad laga wada bilaabo si haddaba mudane lafta gareen oo bilaabay inay Hirshabeelle bilaawdo Hiiraan ay ka bilaawdo kuraasta ugu horreeya ay shaaciso galmudu galkacyo ay shaaciso qorada garoob caasimada u taana ayagana ay shaaciyaan boosaaso marka arintaas saas loo wado runtii waxaan leeyahay waxaan filinaynaa inay noo soo gabagabowdo iyadoo aan waqtigiba wax noogu dhimayahay
bakar walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego horta waxaan filayaa inaad la soconin dowladda wax aanahay anaga waa dowlad presidential oo madaxweynaha u sareeya maanahay dowlad oo parliamentarian maanahay dowlad oo maxaanahay oo maanti wadaaganahay waxaan rabaa inaad fahantid wax aanahay anaga waxaanahay dowlad parliamentarian oo 3 golo u sareeyo golaha fulinta golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka madaxweynaha waa wadaxaadka 3 ilaalshaa mid madaxweynaha qaanuunka meel uu siinayo inuu tali ciidanka qaado mise magacaabo meelna kuma qorno dastuurkeena iyo qaanuunka haysano horta midaas mar walba inaan ku saxo waa laga fiican yahay golaha fulinta ayada u sareeyso taliyaasha ciidamada ayaga xukumaan ayaga aamir qaataan ayaga soo jeediyaan ayaga xilka qaadaan walaal horta saa wax u fahan caa wax aan ku sheegay waxaan rabaa bal inaad fahantido dastuurka aad dib ugu noqotid mid aad leedahay madaxweynaha ayaa ciidamada xukumo oo ka qaado ma asaas dowlad baan federaal baan nahay dowladda federaalkan waxa u sareeyo 3 gole golayaasha la yiraahdo golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka saa ula soco walaal gacaliye ayaga ayaa bixiya awaamiirta golaha wasiirada waxaysan raali ka ahayn fulinta ayaga hoos yimaada dhammaan ciidamadoo dhan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan sare doktor Muqtar Nuur Abuukar iyo siyaasiga Abuubakar Ibraahim Cali inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaabankaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa ayaa maanta soo saartay go-aan ay ku sheegtay in wax dembi ah lagu waayey wariye cabdilmaalik muuse coldoon oo xukuumadda soomaaliland xidhay bishii ogos sanadkii 2020 coldoon ayaa loo haystay eedo ku aadan faafinta warar dacaayad ah iyo weliba been abuur xildhibaanada soomaaliland ayaa ku sheegtay qarandumis iyo cambaarinta soomaaliland warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada hargeysa ayaa maanta la sheegay in ay xorriyadiisii dib ugu celisay cabdimaalik muuse coldoon oo 110 maalmood in ka badan oo in ka badan 110 maalmood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa inkastoo maxkamadda gobolka maroodi jeex aanay wax qoraala soo saarin islamarkaana ay suurtagalno noqon weyday in guddoomiyaha aanu xidhiir la samayno haddana dhinaca kale qareenka u doodaya cabdimaalik jamaal mandela ayaa la hadlay warbaahinta isagoo ku tilmaamay go'aanka maxkamadda gobolka maroodi jeex mid cadaalada jamaal mandela ayaa carabka ku dhuftay in eedihii loo haysto oo ilaa iyo 5 qodob ka koobnaa aanay waxba ku caddaanin
maantay tahay taariikhdu 3 bisha 2 2020 waxaan halka idinku yaadnay inaan bulshada la wadaagno saaka maxkamadda gobolka maroodi jeex waxay soo saartay cabdimaalik muuse coldoon oo ahayd saaka maxkamaddu ku dhawaaqaysay go'aankii u dambeeyey ee dacwadiisa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay dacwadaasoo muddo soo socotay cabdimaalik waxaa la xilay bishii 8-aad ee 2020 dowladdaas oo ilaa maalinta soo socotay horena warbaahinta dhowr jeer aan uga sheegnay saakay maxkamaddu ku dhawaaqday go'aankii kama dambeysta, waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta inay wax dambiye ku weyday islamarkaana ay xorriyadiisa celisay. Runtii go'aankaas waa go'aan cadaaladeed, waa go'aan aanu soo dhaweynayno, waa go'aan aanu in badan ka dhul sugaynay. Qof kasta oo dacwadda cabdimaalik daneynayna saaka waxaan u sheegnaa maxkamaddu waxay soo saartay xukun cadaaladeed, waxaana ku dhawaaqday dembiyadii loo haystay in lagu waayey. Cabdimaalik Muuse Cabdoon waxaa lagu soo eedeeyey 5 eedood, 5 eedoodba xafiiska xeeraantu si waafaqsan qodobka 113 heerka habka ciqaabta way ku guuldareysteen inay maxkamadda horteeda ka cadeeyaan inuu cabdimaalik galay oo dembiyadaasi ay ku soo eedeeyeen, wax cadeyna maxkamadda way horkeeni kari waayeen. Runtii dhinac iyaga waxyaabihii ay isu keenkeeneen oo waxa ugu marag muujin waxay ka soo dhigeen gabigiisa dhan kiriibkii uu dambeeyey oo cabdimaalik Muuse Cabdoon kaga hadlay warbaahinta ee uu ku duray tigitaankii madaxweynuhu tagay abaarso. Duritaankaasi cabdimaalik wax dambeeye muu sheegin, laakiin waxa uu sheegay hal shay oo keliya ayuu kusoo ururiyey duritaankiisaasi oo ahaa yacni tigitaan uu mar madaxweynuhu tagay. Waxyaabaha uu cabdimaalik sheegayey abaarso ama dadku ku tuumayeen inaan wax maalin lagu ogaan kariya aan ahayn oon ahayn waxay tusoo taabsiya ahayd waxyaaba macnawiya. Waxaan kiriibkaasi cabdimaalik madaxweynaha ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeri laga helo, in baaris dheeri iyo guddi baarisada culimo ku jirto uun la diro, taasina wax dambiya maahad waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisa qaranka. Anaguna taasi waxaanu cadeynayna inay dambi ahayn wax fal dambiyado kalena cabdimaalik aanu gelinna. Waxaanu iska xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo, in xafiiska xeeraantu markiibay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen isla markaana xorriyadiisa aanu weli wada helin cabdimaalik ee uu sii xidhan yahay, taasi sharciyan waa arrin gafa, sharciguna wuu mamnuucay. Waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo. Ciddii kale dambi u haysataa racfaanka iyadu inay tagto in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco.
Intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xidhiidhna guddoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex, hase yeeshee noomay suurtagelin isagoo aan ka jawaabahayn telefoonkiisa gacanta. Geesta kale waxaa sidaasi oo kale aanu xidhiidh la samaynay xeer ilaalinta, balse noomay suurtagelin iyadoo telefoonadooda gacanta ay xidhan yihiin, isla markaana ay noo suura geli weyday in aanu xafiiska ka helo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdiweli Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, bakuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Austria oo bilowday mashruuc tijaabo ah toddobaadkan, iyada oo noqonaysa dalka keliya ee Yurub uu tallaalka COVID-19 noqonayo waajibaad khasab ku ah dadka qaangaarka ah.
Bishii Janaayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayay xildhibaanada Austria ansixiyeen in dowladdu ay tallaalka COVID-19 waajibaad qasab ah kaga dhigi karto. Sharcigaasina waxa uu dhaqan galay maanta oo bisha February ay tahay 3. Ra'iisul wasaarihii hore ee Austria oo markii ay dowladdu soo jeedisay sharcigan xilka hayay ayaa waagaasi sheegay inay tani tahay tallaabada keliya ee lagaga baaqsan karo muujado cusub oo xanuunka COVID-19 ah oo dalkaasi ka dilaaca. Sida wargeysku uu daabacayna, dalka Greega ayaa bilaabay isna in ay iyaguna garaaxaan dadka da'doodu ay ka weyn tahay 60 jirka ee tallaalka diida. Waxaa la ganaaxi doonaa €100 haddii ay dadkaasi tallaalka labaad qaadan waayaan 3 bisha wixii ka horeeya. Dadka diidana waxaa la ganaaxi karaa ilaa iyo €3,600.
Falastiin ra'iisul wasaaraha Greega ayaa difaacay in la ganaaxay isaga oo sheegay in 900 dadka oo dhintay xanuunka ay ahaayeen dadka waayeelka ah ilaa bishii Sebtembarna ee sanadkii dhammaaday. Khasab ayay ahayd in shaqaalaha caafimaadka dowladda iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha gaarka loo leeyahay ay qaataan tallaalka. Waxaa kale oo sharci ah waddankaasi inay dadku sitaan shahaado muujinaysa inaanay xanuun ka qabin ama ka bogsadeen si ay u galaan muqaaxiyaha waxa laga cuno iyo goobaha kale ee ay bulshadu isugu timaado.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa saynis yahanada Britain oo sheegay in xanuunka COVID-19 uu si xawaare leh u socdo mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska. Digniintan ayaa imaaneysa iyadoo sida wargeysku uu daabacay xog ururin la sameeyey lagu ogaaday in inkastoo dadka waaweyn ee xanuunka uu soo ridanayo ay tiradooda isi soo dhimayso England, laakiin ay aad u soo badanayaan caruurta uu soo ridanayo xanuunku. Faafista xanuunka ayaa bilowgii bishii hore hoos u yara dhacday iyadoo 23 qofba mid ka mid ah uu xanuunka qaaday. Waxaa kale oo tirada ugu badnayd gaaray dadka u dhintay xanuunka COVID-19 bilood ee u dambeeyey.
Falastiin sida wargeysku daabacay ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay toddobaadkii hore in xanuunka faraciisa Omicron uu si aad ah ugu fidaya adduunka. 2 farac oo noocan ah ayaana laga helay Santa Clara iyo California. Nooca cusub ee ka farcamay Omicron ayaa loo bixiyey BA2, waxaana laga cabsi qabaa inuu ka faafis badan yahay noocii hore ee loo bixiyey BA1. Fariin uu ururka caafimaadka adduunka ku daabacay bartooda internetkana waxa ay ku sheegeen inuu ka duwan yahay nooca u faafa faracii hore ee la yaqaanay.
Wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa 12 muhaajiriin ah oo qabow ugu dhintay waqooyiga galbeed ee Turkiga kadib markii laga soo celiyey Greega, sida ay Arbacadii ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Turkigu. Wasiirka arrimaha gudaha Suleyman Soylo ayaa sheegay in ilaa iyo 22 muhaajiriin ah oo laga soo celiyey Greega laga helay meel u dhow xuduudda labada dal ee gobolka Idirne ee dhaca waqooyi galbeed.
Warbixintan oo wasiirku dadka kula wadaagay baraha ee bulshada ku kulanto ayaa sida uu wargeysku daabacay 12 ka mid a muhaajiriintaasi la helay meydkooda iyaga oo aan xidhnayn dar iyo kabatoona. Turkiga iyo Greega ayaa xaalad iminka hoos u yara degtay ka dhaxaloosan tahay iyada oo askar iyo saraakiil ka mid ahayd dadkii Ankara ay u aanaynayso inay qayb ka ahaayeen afgambigii dhicisubay ay ku nool yihiin dalka Greega. Marar badana waxaa dhacda sida uu wargeysku qoray in Greega muhaajiriinta dib ugu soo celiyey biyo mareenada dalka Turkiga. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
Say it.
heeskaasi ay nagu luqeynaysaa fanaanada farxiya fiska ayaan ku soo gabagabinaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Idan leh sidaas iyo nabadgelyo.